Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր ամենօրյա ծառայությունն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ թվականից փետրվարի 4-ը, իրանական բահման ամսի 15-ը։ Ստուդիայում խոսափողի մոտ աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Ժամը 18:54. Այժմ կներկայացնեմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ, կներկայացնենք մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19:00 գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առնված մեկնաբանական զրույցը, որից հետո ծրագրի հաջորդ բաժնում դուք կարող եք նախ ընկնդրել միգավատ անդոր հոգեբանական հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո որպես վերջաբան եթերում կլինի մեծարգո առաջնորդի դերը Իրանի հաջողություններում խորագրով ռադիո հաղորդման հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ, քիչ անց եթերում կհնչի մամուլի տեսությունը։ Բայդենի նախագահությունը վերածվում է պատմական աղետի։ Միացյալ Նահանգներում անցկացված հարցման արդյունքների տվյալներով Բայդենի ու նրա կառավարության աշխատանքը աղետալի է։ Բարեկամներ, այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվական կայքերն այսօր։ Համշահրի օրաթերթը գրում է. ՀԳՀՑ-ի պատուհանը փակվում է և մենք հայտնվում ենք բարդ իրավիճակում։ Պետքարտուղարության խոսնակը ՀԳՀՑ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրել է Թրամփի վարչակազմին, պնդելով, որ Վիեննայում համաձայնությունը վերականգնելու հնարավորությունների պատուհանը փակվում է։ Ned Price-ը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ ՀԳՀՑ-ի ԱՄՆ-ի դուրս գալու հետևանքով Իրանը ժամանակ է շահել։ Պատասխանելով լրագրողի հարցին, որը վերաբերում էր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Բոբ Մենենդեսի հայտարարության այն մասին, թե Իրանը 3-4 շաբաթ ժամանակ է շահել, և որը քննադատել էր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու փորձը, Price-ն ասել է. «Դուք վերջին օրերին լսել եք իմ գործընկերներից մեկից մտահոգությունը Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ, դա վերաբերում է այն զարգացումներին, որ Իրանը կարող է ունենալ ՀԳՀՑ-ից ԱՄՆ-ի նախորդ վարչակազմի դուրս գալու հետևանքով»։ Պենտագոնի խոսնակը հայտարել է, որ Սիրիայում խաղաղ բնակիչների սպանվելու վերաբերյալ հետաքնություն չի անցկացվի, գրում է ջամեջամ օրաթերթը։ Պենտագոնը հաստատել է այն լուրը, որ մի շարք խաղաղ բնակիչներ են սպանվել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում ամերիկյան ուժերի կողմից վերջերս իրականացված գործողության ընթացքում։ Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին հայտարել է. «Մենք դեռ որոշում չենք կայացրել այս կապակցությամբ հետաքնություն անցկացնելու վերաբերյալ»։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ինքնաբավ իր ելույթում հայտարել է, որ Սիրիական Իդլիբում գործողության ընթացքում ամերիկյան ուժերը սպանել են Իդլիբի նոր առաջնորդին։ Այդ թեման օրաթերթը բարեկամներ գրում է երկու ամերիկացի բուժքույր 1.5 միլիոն դոլար են վաստակել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման կեղծ վկայականների տրամադրմամբ։ Նյու Յորքի նահանգային հիվանդանոցում աշխատած բուժքույրերը կեղծել են և վաճառել են կորոնավիրուսի պատվաստման վկայականները, վաստակելով ավելի քան $1.5 million, հաղորդում է CNBC կայքը, Նյու Յորքի Long Island-ի հիվանդանոցի 49 և 44-ամյա բուժքույրերը ներկայումս գտնվում են կալանքի տակ։ Իրան օրաթերթը գրում է, Ջո Բայդենի նախագահությունը վերածվում է պատմական աղետի։ Ամերիկացիների մոտ Բայդենի նկատմամբ վստահությունը նվազում է։ Սոցարցման արդյունքների աղետալի են եղել Բայդենի ու նրա կառավարության համար։ Armenpress.am-ում կարդում ենք, Միացյալ Թագավորության կառավարությունը ներկայում աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Վերջնական տեքստի ներսեք տեսքի վերելու Միացյալ Թագավորություն Հայաստանի Հանրապետություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որը ընդգրկում է երկկողմ հարցերի ողջ շրջանակը։ Դարձյալ Armenpress-ում կարդում ենք, բազմաթիվ հիմնավորումներ կան, թե ինչու է անհրաժեշտ փոխել սահմանադրությունը, ասել է Մարուկյանը, ներեցեք։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը կարևորում է սահմանադրական բարեփոխումների այնպիսի գործընթաց ունենալ, որը երկրում կբերի ոչ թե նոր բաժանումներ, այլ համերաշխություն ու համախմբում։ Armenpress-ի հաղորդմամբ Մարուկյանը նման տեսակետ հայտնեց սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի առաջին նիստում։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Ամիր Աբդոլահյան, մենք հույս ունենք, որ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի համագործակցությունը կնպաստի իսլամական աշխարհի խնդիրների լուծմանը։ Գեներալ Մայոր Սալամի, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները չի դիմանա Իրանի դեմ տտեսական պատժամիջոցներին։ Առաջիկա ամիսներին Իրանի և հարևան երկրների միջև կանցկացվեն համատեղ հանձնաժողովների նիստեր։ Իրանի կառավարության խոսնակն արձագանքել է ըմբշամարտի ազգային հավաքականի անդամներին Միացյալ Նահանգներ մուտքի անցագիր չտալու հարցին։ Հայտնի է Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլիչի հաջորդ հանդիպման օր։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյան։ Նշելով, որ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան կարևոր դիրք ունեն տարածաշրջանի և իսլամական աշխարհի կարևոր երկրների շարքում, Ամիր Աբդոլահյանը հույս է հայտնել, որ երկու երկրների համագործակցությունը կնպաստի իսլամական աշխարհի և տարածաշրջանի խնդիրների լուծմանը։ Ամիր Աբդոլահյանը և իսլամական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հոսեն Էբրահիմ Թահան հեռախոսազրույցում քննարկել են իսլամական աշխարհի և իսլամական ումայի խնդիրները, Իրանի և իսլամական կազմակերպության միջև երկկողմ հարաբերությունները, կազմակերպությունում Իրանի ներկայացուցչության վերաբացումը և մի շարք տարածաշրջանային խնդիրներ։ Ողջունելով Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև բանակցությունների անցկացումն, Էբրահիմ Թահան ընդգծել է, որ իսլամական երկրների միջև խնդիրների առաջացումը ցավալի է և կազմակերպությունն իսլամական և եղբայրական երկրներին հրավիրում է խաղաղության և երկխոսության։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, տնտեսական պատժամիջոցները համաշխարային հզոր նախագիծ էր, և ոչ մի երկիր, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները, չի կարող դիմակայել այս տեսակի պատժամիջոցներին։ Բայց հեղափոխության գերագույն առաջնորդի միջոցներն ու իմաստնությունը եւ Իրանի ժողովրդի համբերությունն ու տնտեսական պայքարը աստիճանաբար չեզոքացրին համաշխարային այս դավադրության վտանգավոր հետևանքները եւ այսօր մենք հաղթահարեցինք պատժամիջոցների վտանգներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ Հոսեյն Սալամին ասելով, որ չնայած իրենց տարաձայնություններին, թշնամիները միավորվել էին մեր երկրի դեմ, հավելել է, ամերիկացիներն ու նախկին խորհրդային միությունը միմյանց դեմ էին, բայց մեր հեղափոխությունը տապալելու համար նրանք մկրատի նման էին վարվում։ Նա հավելել է, թշնամին փորձում էր տարբեր ոլորտներում Իրանից այնպիսի պատկեր ներկայացնել, որը իրեն դուր է գալիս, և ասում էր, որ իրանցիները անդամալույց կլինեն։ Բայց ժամանակի ընթացքում, երբ նրանք կիրառեցին ագրեսիայի բոլոր գործիքները, երկրի երիտասարդներն անդամալույց ու մեկուսացրել են թշնամուն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Պարսի Ծոցի հարցերով գլխավոր տնօրենը հայտարել է, որ առևտրատնտեսական ոլորտներում գործում են համատեղ հանձնաժողովներ Իրանի և նրա հարևանների միջև։ Նա ասել է, առաջիկա ամիսներին Իրանի և հարևան երկրների միջև կանցկացվեն համատեղ հանձնաժողովների նիստեր։ Իրնային տված հարցազրույցում անդրադառնալով 13-րդ կառավարության կողմից հարևանների հետ հարաբերություններին հատուկ ուշադրությանը Ալիռեզա Էնայաթին ասել է, 13-րդ կառավարությունն իր աշխատանքը սկսեց հարևաններին առաջնահերթություն տալու կարգախոսով և դա օգտագործեց որպես ցուցանակ հարևան երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորելու և հարևանության առաջնահերթությունը ընդգծելու համար և դրա հիման վրա սահմանեց հարևանների հետ փոխգործակցության հստակ շրջանակ։ Նա հավելել է Այաթոլլահ Ռայիսին, երթմնակալության արարողության ժամանակ Իրան ժամանած օտար երկրյա պատվիրակությունների հետ հանդիպումներում ընդգծել է, որ 15-րդ կառավարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու հարևաններին։ Հուսով ենք, որ արտաքին հարաբերությունների ցիկլի և արտաքին քաղաքականության ոլորտում մեր հարևանների հետ կկարողանանք իրականացնել այս առաջնահերթությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության խոսնակն ասել է, որ կառավարությունների փոփոխությունը չի փոխում Միացյալ Նահանգների կառավարության հակաժողովրդական և հակաիրանական պահվածքը։ Ալի Բահադորի Ջահրոմին Թվիտերում գրել է, Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից Իրանի ըմբշամարտի ազգային հավաքականի անդամներին վիզաների տրամադրման արգելքը կրկին անգամ ցույց է տալիս, որ կառավարությունների փոփոխությունը չի փոխում Միացյալ Նահանգների հակաժողովրդական և հակաիրանական գործելակերպը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հրաժարվել է վիզաներ տրամադրել Իրանի ըմբշամարտի հավաքականի որոշ անդամներին։ Ընկերական հանդիպումը պետք է կայանար Տեխասում, որը չեղարկվել է։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների Ռուբեն Ռուբինյանի և Սեդար Քլչի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նշենք, որ հայ-թուրքական կարգավորման համար բանակցությունների առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել հունվարի 14-ին Մոսկվայում։ Երևանն ու Անկարան 2021 թվականի դեկտեմբերին հայտարարեցին, որ պատրաստ են հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված հստակ քայլեր ձեռնարկել և երկուստեք հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցին Անկարան, Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սեդար Քլիչին, իսկ Հայաստանը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Հունվարի 14-ին Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները հանդիպեցին Մոսկվայում։ Ավելի ուշ արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորմանն ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Դանիայի դատարանը դատապարտել է Ալ Ահվազիա ահաբեկչական խմբավորման 3 անդամների Սաուդյան հետախուզական ծառայությունների համար Իրանի դեմ ահաբեկչական գործողություններին աջակցելու համար։ Ալ-Ահվազիա ահաբեկչական խմբավորումը, որին անմիջականորեն աջակցում են սիոնիստական ռեժիմը և Արաբիայի հետախուզական ծառայությունները, և չնայած նրա առաջնորդների ձերբակալության մասին միջազգային դատարանի կողմից արձակված վճռին, շարունակում է կառավարել Իրանում ահաբեկչական գործողությունները։ Ահաբեկչական խմբավորումը վերջին տարիներին մի քանի այլ գործողություններ է իրականացրել Թեհրանում և Խուզեստանում, որոնք ձախողվել են Իրանի հետախուզական ուժերի գործողությունների պատճառով։ Սիրելի բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:08:50. Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը մտահոգություն է հայտնել Սիրիայի Իդլիբում ամերիկյան կոալիցիայի իրականացած գործողության ընթացքում խաղաղ բնակիչների սպանության կապակցությամբ։ Գործողության արդյունքում սպանվել է նաև Իլիպի առաջնորդ Աբու Իբրահիմ Ալ-Հաշեմի Ալ-Քուրաշը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակի տեղակալ Ֆարհան Հաղն ասել է. Մենք տեղյակ ենք Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարության մասին, որ Աբու Իբրահիմ Ալ-Հաշիմի Ալ-Քուրաշին սպանվել է։ Այդ կապակցությամբ ՄԱԿ-ը մտահոգությամբ է հետևում խաղաղ բնակչության շրջանակում զոհերի մասին հաղորդագրություններին։ Նա ասել է, մենք շարունակում ենք կոչ անել բոլոր կողմերին միջազգային մարդասիրական իրավունքով նախատեսված իրենց պարտավորություններին համապատասխան ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների պաշտպանելու համար։ Նա հավելել է, հարձակման հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մահվան պատասխանատուներին հայտնաբերելու նպատակով շատ կարևոր է հետաքնություն անցկացնել։ Սիրիական աղբյուրները հայտնել են, որ ամերիկյան կոալիցիայի հատուկ նշանակության ուժերի գործողությունների ընթացքում Բացի Ալ-Քուրաշից սպանվել է 13 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 6 երեխա և 4 սկին։ Ուրբաթ օրը Պեկինում իր չինացի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Չինաստանի հետ իր երկրի հարաբերություններն անվանել է աննախադեպ, մինչդեռ Մոսկվայի և Կիևի միջև լարվածությունը կարող է հանգեցնել պատերազմի։ Պեկինի ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունից առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, որ Չինաստանն ու Ռուսաստանը միմյանց աջակցել են տարբեր ոլորտներում արտաքին հարաբերություններից մինչև տնտեսական զարգացում։ Նա նշել է, որ երկու երկրների էներգետիկ համագործակցությունը կամրապնդի Ռուսաստանից Չինաստան բնական գազի արտահանմամբ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում, այսօրվա համար այսքան։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Միացյալ Նահանգների դեմ Չինաստանի և Ռուսաստանի դիրքորոշումները համընկնում են։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վանգ Յին և իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովը Պեկինում համաձայնեցրել են երկու երկրների դիրքորոշումները այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են Ուկրաինան, Աֆղանստանը և կորեական թերակղզու իրավիճակը։ Ռուսաստանի համար Ուկրաինայի հարցում կարևորը Չինաստանի աջակցությունն է Մոսկվայի դիրքորոշմանը, քանի որ Միացյալ Նահանգները և արևմտյան այլ երկրներ փորձում են Ուկրաինային ընդունել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմում և ռազմական շրջապատման մեջ դնել Ռուսաստանին։ Մոսկվան բազմիցս զգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին և Արևմուտքին իր ազգային անվտանգության սպառնալիքների հետևանքների մասին։ Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների Եվրոպա դաշինքը, որ օգտագործում են նաև ՆԱՏՕ-ի ռազմական բազուկը, Ռուսաստանին ստիպել է Ուկրաինայի հարցով Չինաստանի աջակցության կարիք ունենա, որովհետև Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման շուրջ մեդիա քաոսը եւ հոգեբանական պատերազմ հրահրելը արևմուտքը փորձում է իր ռազմական դիրքը ամրապնդել Ռուսաստանի մերձակայքում։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Սթիվեն Գայդը ասել է, չնայած Ռուսաստանը պատմականորեն խուսափել է պաշտպանական դաշինքի մեջ մտնելուց, սակայն Չինաստան-Ռուսաստան ռազմական հարաբերությունները չեն կարող անտեսվել։ Չինաստանի վերաբերմունքը արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության նկատմամբ Պեկինի և Մոսկվայի ընդհանուր շահերի ոլորտում այն պատճառով կարող է մոլորեցնել Վաշինգտոնին և նրա դաշնակիցներին, որ Չինաստանը պահպանողական պահվածքով ցույց է տվել, քանի դեռ այդ երկիրը համաշխարհային տերություն չի դարձել, մտահոգություն չունի ռազմական արճակատման մեջ մտնել արևմուտքի հետ։ Այս ընկալումը կարող է չընդգրկել Մոսկվայի և Պեկինի բոլոր շահերն ու ընդհանրությունները։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Ալի Ակբար Ջոկարեն ասում է, այնինչ Ռուսաստանի և Չինաստանի քաղաքական դիրքորոշումները վերջին ամիսներին մոտեցրել է միմյանց, միջազգային համակարգի և Միացյալ Նահանգների ու արևմուտքի դեմ նրանց ընդհանուր մոտեցումն է։ Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունը Չինաստանի և Ռուսաստանի կենսական շահերի ոլորտում ամրապնդում է երկու երկրների միջև ռազմավարական հարաբերությունները։ Չնայած արևմտյան շրջանակները լավատեսորեն չեն տրամադրված Չինաստանի կողմից անհրաժեշտության պահին Ռուսաստանի ցուցաբերած իրական աջակցության մասին, սակայն թվում է, որ երկու երկրները համահունչ միջազգային պայմաններին և Միացյալ Նահանգների կողմից շրջափակելով, որ ներգրավում է նաև Չինաստանի շրջապատի ջրերը, ավելի են զգում արևմուտքի սպառնալիքները։ Այս միասնական դիրքորոշումը կարող է որոշ չափով ստիպել Միացյալ Նահանգներին չափավոր քաղաքականություն որդեգրել Պեկինի և Մոսկվայի նկատմամբ։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք մի գավաթ անդոր հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք մեծահարկ առաջնորդի դերը Իրանի հաջողություններում հաղորդումով։
Մի գավաթ անդոր Երբ զավակը նեղանում է ծնողներից Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ Այս թողարկման ընթացքում նախ կխոսենք ծնող երեխա հարաբերությունների մասին, ապա այն մասին, թե երբ ծավակները նեղանում են ծնողներից։ Հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանը ծնող երեխա փոխհարաբերությունների մասին ասում է, ծնող երեխա հարաբերությունները հարաբերությունների ամենաբարդ տեսակներից են, որովհետև այս փոխհարաբերություններում կան մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք չկան այլ տեսակի հարաբերություններում։ Այստեղ ակնկալել դասական իմաստով փոխադարձ վերաբերմունք միմյանց նկատմամբ անհնար է եւ անհեթեթ։ Այստեղ հարաբերությունները մեկ ուղղությամբ են ընթանում։ Այսինքն ծնողներն ինչ որ բաներ տալիս են երեխաներին, իսկ երեխաներն այդ ամենը լիարժեքորեն վերադարձնելու հնարավորություն չեն ունենում։ Սա որոշակի յուրահատուկ երանգ է փոխանցում այս հարաբերություններին։ Արդյոք մենք գիտակցում ենք այս նրբությունները Եվ չենք ակնկալում փոխադարձություն, արդյոք այդ փոխադարձությունը հնարավոր է այս հարաբերություններում։ Մյուս կարևոր առանձնահատկությունը փոխադարձ կախվածությունն է, որ կա ծնող-երեխա հարաբերություններում։ Այս կախվածությունը ազդեցություն է ունենում այս հարաբերությունների մեջ սիրո դրսևորման տեսանկյունից։ Երբ որևէ հարաբերության մեջ կա կախվածություն, խոսք չի կարող լինել սիրո մասին։ Սերը կարողանում է լիարժեքորեն դրսևորվել, երբ հարաբերության երկու կողմերը հասնում են անկախության որոշակի մակարդակի։ Մենք կարողանում ենք տեսնել, ճանաչել, հասկանալ, լիարժեքորեն ընդունել և սիրել մեր երեխաներին և կամ ծնողներին, երբ երեխաները մեծանում են և դառնում լիարժեք անկախ անհատներ։ Ծնող երեխա փոխհարաբերությունների մյուս առանձնահատկությունը վերաբերում է ակնկալիքներին, որոնք ձևավորվում են ծնող երեխա փոխհարաբերությունների մասին ունեցած մեր պատկերացումների հիման վրա։ Ծնողներից շատերը երեխային ընկալում են որպես իրենց շարունակությունը կամ դիտարկում են նրանց մեկ ամբողջության մեջ։ Դժվարանում են ընկալել երեխաներին որպես տարբեր և առանձին մարդիկ։ Այս ընկալումները հանգեցնում են ներքին կոնֆլիկտների, ինչպես նաև բարդություններ են առաջացնում երեխա ծնող փոխհարաբերությունների մեջ, ասում է հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանը։ Ավակ սերունդը միշտ էլ քննադատորեն է վերաբերվել երիտասարդների խնդություններին, չափից ավելի համարձակ ու անբարդույթ գնահատելով նրանց վարքագիծը։ Հայրերի և որդիների կռիվը շարունակվում է նաև այսօր։ Ավանդապաշտ ծնողները հաճախ են դժգոհում իրենց որդիներից ու դուստրերից, մեղադրելով նրանց ավելորդ ազատամտության, ինքնավստահության, աշխուժության ու անլրջության մեջ, սակայն նրանցից հետ չեն մնում նաև զավակները։ Վերջիններս էլ իրենց հերթին մատնանշում են ծնողների թերությունները, դժգոհելով, որ նրանք իրենց չեն վստահում ու չեն հասկանում իրենց և ավելորդ կասկածամիտ են։ Նրանց կարծիքով իրենց հաճախ հանիրավի են պատժում, իսկ կրսեր կամ ավակ եղբորն ավելի հաճախ ներում։ Ոմանք էլ խոստովանում են, որ զվարճանալու են գնում թաքուն առանց ծնողների գիտության։ Ընդհանուր առմամբ երիտասարդների մեծ մասը դժգոհում է ծնողների մի վարքագծից։ Մեծերը, երբ հարմար են գտնում, իրենց մեծ են համարում, իսկ երբ ոչ փոքր։ Բարձր դասարանցիներին հատկապես վրդովեցնում է մի հանգամանք, և եթե իրոք մեծ են իրենք, ուրեմն ինչու են ծնողները սահմանափակում իրենց մեծական իրավունքները և բռնանում ազատության վրա։ Իսկ եթե փոքր են, ծնողներն ինչու ներողամտորեն չեն վերաբերվում իրենց այս կամ այն առարկին և տարիքից եկող սխալներին ու սայթաքումներին։ Հարգելի բարեկամներ, եթե երեխային տալիս են քիչ սեր, ուշադրություն, երեխան կարող է դրան պատասխանել բողոքի մի տեսակով, որը կենցաղում կոչվում է նեղանալ։ Եթերում է հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը, լսենք նրան։
Բարի օր կամ բարի երեկո, սիրելիներս, այսօր ուզում եմ, որ մենք խոսենք մի թեմայից, որը երևի բոլոր տարիքի մարդկանց համար, անկախ սեռից, անկախ զբաղմունքից, միշտ մնում է արդի թեման։ Դա ծնող երեխա հարաբերություններն են, բայց այն դեպքի համար, երբ որ մենք նեղանում ենք մեր ծնողներից, որ մենք այդ զգացումից ոչ մի կերպ չենք կարողանում ազատվել։ Ես չունեմ այցելու, որը չդժգոհի իր ծնողից, համարը թե բոլորը շատ կամ քիչ դժգոհում են նրանից, որ իրենց պատկերացմամբ եղբորը կամ քրոջը սիրում է ավելի շատ, որ իրենով չի զբաղվել, իրենցով չեն զբաղվել ծնողները կամ ասենք թե մայրը կամ հայրը, նայած ով ինչ ունի, փոքր ժամանակ թողել են տատիկների մոտ, բացակայել են երկար ժամանակ քաղաքից, ուշադրությունը չեն տվել, շատ խնդիրներ կա, որոնք ասենք թե ընտանիքներում, և դուք էլ դա գիտեք, որ ընտանիքներում լինում է և երեխան չի կարողանում մի տեսակ մանկական այդ նեղացած լինելը, նա քաշ է տալիս ամբողջ կյանքով մեկ, եւ նույնիսկ 50-60 տարեկանում նա չի կարողանում մոռանալ, որ ծնողը, ասենք թե փոքր ժամանակ ինչ որ բանը չի արել այնպես, ինչպես որ նա սպասում էր։ Ես ունեի մի ծանոթ կին, որը 80 տարեկան էր եւ որը համարում էր, որ իր մաման իր քրոջը սիրել է ավելի շատ, եւ դա դարմեր իր եւ իր քրոջ վիճաբանելու աղբյուրը, հա, քունել երիտասարդ չէր, եւ տեսեք այդ պահը, որ երեխան չի զգացել, որ նա սիրված է, նա ամբողջ կյանքով մեկ դա հետը բերի նման շալակաս տանում է, իսկ այդ բերը ինչի մասին է խոսում, որ եթե մարդը չի պատկերացնում, որ իր ծնողը իրան սիրել է, նա չի հավատա, որ որևէ մեկը կարող է իրեն սիրել։ Այստեղ ամենամեծ հոգեբանական վիճակը, բացասական վիճակը գալիս է դրանից։ Ուրեմն ինչ բաները մենք պետք է մեր ծնողներին ներենք անպայման, որովհետև մենք չենք կարող չներել, որ շատ հաճախ ենք սխալ լինում, որ մենք պատկերացնում ենք, որ մեր ծնողները մեզ չեն սիրում, եւ համել գիտեք ինչ մի բան կա, եթե մենք չենք ներում, այդ բերը մնում է մեր մեջ, մենք չենք կարողանում ազատված այդ բերից ապրել, ավելի ագրեսիվ եւ ավելի կոնֆլիկտային անձ ենք դառնում։ Առաջինը ինչը սովորաբար լինում է, որ ասենք թե մենք չենք զգացել, որ մեզ սիրել են փոքր ժամանակ, հիմա տեսեք ստեղ ինչ է կատարվում, ուրեմն նախ մեր ծնողները, ամեն մի ծնող ինքը իր, մանավանդ մենք Հայաստանում ենք ապրում, ինքը իր պատկերացմամբ, ինքը իր ձագի համար է ամեն ինչ անում, նա աշխատում է, նա ժամանակ չի ունենում, նա տանը չի լինում, եւ ես երբեմն ասում եմ, որ ծնողի հացի մեջ աղջկա, նա շատ մեծ հաճույքով իր երեխայի, խոսքը գնում է աշխատող ծնողների մասին, նա շատ մեծ հաճույքով իր երեխայի կողքը ժամանակը կանցկացնել, բայց նա դա չի կարողանել, որտեղ հենց այդ երեխայի համար էլ նա պետք է այդ գումարը վաստակի։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, նա հոգնած ջարդված գալիս է այն մի բանից, որ նա երեխայի համար պետք է վաստակի, հա, իր աշխատանքը, իսկ հիմա աշխատանքները մենք գիտենք, եւ հիմա եւ 20 տարի առաջ եւ 30 տարի առաջ աշխատող մարդը ինքը շատ ներվային է լինում, նա ներվայնացած գալիս է եւ փոխանի իր երեխային, գրկի, համբյուրը եւ այլ ջղայնացած է գալիս, ջղայնությունը թափում է տանը եւ երեխայի մոտ անընդհատ մոտ ձևավորում է մեղավորության զգացումը, որ նա ինչ-որ մի բան է այդպես չի արել, նա իրեն չի զգում սիրված եւ հարաբերությունները փչանում են եւ նա այդ զգացումով շարունակում է մեծանալ։ Ինչ ենք անում մենք մեզ տարիքում, մենք հասկանում ենք ուղղակի, որ մեր ծնողները աշխատում են մեզ համար, որ իրենք ջղայնացած են գալիս, որովհետև հոգնում են այդ աշխատանքից, եւ մենք դրա հետ պրինցիպի կապ չունենք, դա ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ իրանք են հոգնած, եւ մի տեսակ ոնց որ մեր վրա էր կոտրվում, հա, իրանց հոգնած լինելը։ Մեծ տարիքում մենք այն ինչը, որ մենք չենք ստացել դաստիարակության ձևով, մենք դա հիմա մեզ դա ասում ենք եւ շտկում ենք այդ բանը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Հարգելի բարեկամներ, դուք այժմ ընդգրում եք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Ինչ խոսք, սիրելի բարեկամներ, այս ամենը գալիս է մանկությունից։ Այսպիսով, ինչ կապ կա մեր մանկության տարիների, էմոցիաների եւ հասուն տարիքում զգալու անկարողության հետ։ Այդ կապը հասկանալու համար դիտարկենք հետեւյալ օրինակները։ Երեխան կոտրել է իր սիրելի խաղալիքը եւ հոնքուր լաց է լինում։ Ինչ են ասում ամենից հաճախ երեխային նման դեպքում։ Բան չկա, ինչու ես լաց լինում, մի լացիր։ Վայ, բա տղան լաց կլինի, չի կարելի։ Արի ես քեզ կոնֆետ կտամ, որ չլացես։ Կամ մի այլ դեպքում երեխան վախենում է եւ չի ուզում մանկապարտեզ կամ դպրոց գնալ, նա սկսում է ընդվզել, նույնիսկ բարկանալ, որից հետո լսում է հետեւյալ արտահայտությունը իր ծնողից. Մյուս երեխաները լավ էլ գնում են դպրոց, իսկ դու համերգներ ես տալիս, ինձ չի հետաքրքրում, ուզում ես դպրոց գնալ թե չէ, գնում ենք եւ վերջ։ Երեխային ենթադրենք դուր չի գալիս այն ճաշիկի համը, որը նրան այդքան շատ են ուզում կերակրած լինել, բայց նրան ասում են՝ ոնց չես ամաչում, տատիկը քեզ համար ճաշ է պատրաստել, իսկ դու չես ուտում, գիտես, որ աշխարում լիքը սոված երեխաներ կան, եթե ճաշիկը չուտես, այն գլխիդ կլցնեմ։ Որքան էլ որ նման սցենարները ծիծաղելի թվան կամ առաջին հայացքից անվնաս, չէ որ ծնողը փորձում է ամեն կերպ սփոփել երեխային, տանել նրան դպրոց եւ կերակրել նրան, հարկ է վերջապես հասկանալ, որ նման վերաբերմունքը մեծապես վնասում է երեխային եւ բնականաբար հետագայում տարբեր դրսեւորումներ է ունենում։ Կարող է հարցնեք, թե նման վերաբերմունքը ինչպես է վնասում երեխային։ Այժմ կներկայացնեմ նման վերաբերմունքի պատճառած վնասների ձևերը։ Առաջին, անտեսվում է երեխայի էմոցիան տվյալ պահին։ Երկրորդ, փորձ է կատարվում երեխային շեղել տվյալ պահի իր բնական հոգեվիճակից, օրինակ կոնֆետով կամ նրան ամոթանք տալով։ Երրորդ, երեխան սկսում է մտածել, որ իր հետ ինչ-որ բան այն չէ, չէ որ այս աշխարհում իրեն ամենահարազատ մարդիկ, նրա մայրիկը, հայրիկը, տատիկն ու պապիկը բոլորը համոզված ասում են, որ նա չպետք է լաս լինի։ Այն դեպքում, երբ իր ամբողջ ներաշխարը տակնո վրա է եղած, կամ որ նա պետք է ուտի մի բան, որը նրա մոտ տահաճություն է առաջացնում։ Չորրորդ, երեխան սկսում է կորցնել վստահությունը իր և սեփական էմոցիաների նկատմամբ։ Քայլ առ քայլ նա սկսում է անջատվել ինքն իրենից։ Նա սկսում է մտածել, որ այն, ինչ նա զգում է, իրականում նա չի զգում, այն, ինչ նա ուզում է, այդ բանը պետք չէ ուզել։ Հինգերորդ, երեխան տեսնում է, որ սեփական կարիքներն ու զգացմունքներ արտահայտելը առաջ է բերում իր սիրելի մարդկանց զայրույթը, ինչի արդյունքում նա կորցնում է նրանց կողմից սիրված լինելու հնարավորությունը։ Ահա թե ինչու նա սկսում է ակտիվորեն ճնշել իր այն բոլոր էմոցիաները, որոնք կարող են կոնֆլիկտ առաջացնել սիրելի մարդկանց մոտ։ Կարևոր է հասկանալ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը անհատականություն է։ Մեր անհատականությունը ասես մի խճանկար է, որը բաղկացած է մեր նախասիրություններից ու նախընտրություններից, մեր կարիքներից ու արժեքներից։ Եվ որպեսզի մենք բացահայտենք մեր նախընտրություններն ու ցանկությունները, մեզանից յուրաքանչյուրին տրված է կողմնացույց, որով մենք պետք է առաջնորդվենք կյանքում։ Եվ այս հարցում ծնողների դերը մեծ է երեխաների կյանքում։ Եթերում է հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը։
Շատ հաճախ մենք մեր ծնողներին ասում ենք, այ դուք մեզ չեք սիրել, դուք մեզ սա չեք կարել, այն չեք կարել, այս չեք կարել։ Ուրեմն ամեն մարդու համար սիրելու պրոցեսը դա շատ անհատական է։ Մեկի համար սիրելը դա ոչ թե բառով է, ասել վայ բալիկ ջան, դու ես ինչ լավն ես, ինչ սիրուն ես, ինչ լավ ես սովորում, դա ոչ թե դա է, այլ նա գնում է, աշխատում է, այդ գումարը բերում է տուն, շոր է առնում, հագուստ է առնում, չգիտեմ, այնտեղ ինչ որ պարագաներ է գնում իր երեխայի համար, ապահովում է իր երեխայի այդ նյութական հիմքերը, բազաները, և դրանով նա համարում է լավ ծնող, մինչդեռ երեխային ընդամենը պետքա, որ իրան ասեն, ես քեզանով հպարտանում եմ, ես քեզ շատ սիրում եմ։ Տեսեք, ծնողի համար արժեքը սիրելու կայանում է նրանում, որ նա ինչ-որ գործնական բան է անում, գործողության է դիմում, երեխային այդ բառն է պետք, բառը։ Եվ նաև դուք էլ, որ այսօր նեղացած եք ձեր ծնողներից, ձեր ծնողների սխալներն էլ չկրկնեք, է։ Շատ հաճախ մենք անում ենք նույնը, մենք նեղացած ենք լինում մեր ծնողներին, բայց լրիվ շատ հաճախ մենք կրկնում ենք իրենց, այ դուք դա այդ բաները մի արեք։ Հա տեսեք, շատ հաճախ մենք մնում ենք նեղացած, որ պատմեց հետ 80 տարեկան կնոջ մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ ամբողջ կյանքը մանկական վնասվածքներով մենք պետք է չառաջնորդվենք, հա, մենք պետք է այդ մանկական վնասվածքներից չսարքենք մեզ ինչ-որ պատմություններ և այդպես չապրենք և այդպես չշարունակենք, հա, հիմա այն ինչը, որ ոնց որ քիչ առաջ ասեցի, դուք համարում եք, որ դա բոլորովին էլ տրավմա չէր, որ դա վնասվածք չէր, դուք հասկանում եք, որ ձեր ծնողը այդպես է դաստիարակել։ Հիմա այն պարագայում, որ երեխան նեղացած է լինում, վիրավորվում է, երբ որ նա հիշում է, որ ասենք թե նա լինում է առաջի երեխան, հետո ծնվում է իր քույրը և եղբայրը, քրոջը և եղբորը մեծացնում են ծնողները, իսկ իրեն ուղարկում են որևէ գյուղ կամ ինչ-որ հեռուտեղ տատիկ պապիկի մոտ։ Եվ նա չի զգում իրեն այդ ընտանիքի անդամը, և նաև ստեղ ինչ է լինում, տատիկ պապիկի կողմից մեծացած երեխաները իրենք մի ձևի մարդ են մեծանում, իսկ ծնողների կողմից մեծացածները ուրիշ, որովհետև տատիկ պապիկները ավելի վախեցած է լինում երեխայի համար, պատասխանատվությունը ավելի բարձր է, շատ բաները արգելում են, չեն թողնում եւ այլ միջդեռ ծնողները ավելի երիտասարդ են եւ ավելի շատ բաները թողնում են։ Նաեւ այդ մարդիկ հետո ամենակարևորը կայանում են նրանում, որ ինքը իր հարազատ քրոջ ու եղբոր հետ էլ հարազատ չեն լինում, իրենք օտարացած են մեծանում, նաև դրանից էլ է գալիս նեղացածությունը ծնողների նկատմամբ, և ծնողները պետք է իրենց երեխայի հետ չզլարնան, ամեն ինչը պետք է բացատրեն, խոսեն, ասեն, բալիկ ջան, մենք մաման ու պապան ուսանող էին, կամ ասենք, թե մենք որ աշխատում ենք, գիտես, մենք շատ բաները չէինք հասցնում, պետք էր հետևել քո դասերին, կամ դու պետք է գնայիր մանկապարտեզ, հազիվ հասցնում էի այն բուճուրներին, և այլն, և այլն, երեխային դա պետք է, և նաև երբ որ այցելում են ծնողները, հիմա էլ ուսիք, հիմա էլ շատ հաճախ են լինում նման իրադրությունները, երբ որ դուք գնում եք, ասենք, թե ձեր երեխաներին այցելելու, որոնք տատիկ պապիկի մոտ են մեծանում, դուք ամեն ինչը բացատրեք, ինչումն է բանը, երեխաները շատ լավ ամեն ինչը կհասկանան։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի դերը Իրանի հաջողություններում։ Իսլամական մշակույթում մարդն ունի արժանապատվություն և պատիվ, և հետևաբար այն անձը, ով ղեկավարում է հասարակությունը, պատասխանատու է ոչ միայն հասարակության կառավարման համար, այլ պետք է քայլի մարդկանց հարգելու և արդարություն հաստատելու ուղղությամբ։ Հարգելի բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ Վալի Ֆաղիհն բարձրագույն մագարտակն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգում։ Ներկայումս Մեծարգո Ֆաղի Այաթոլլա Խամենեին 32 տարի է, որ լուսահոգի իմամ Խոմեյնի մահվանից հետո Իսլամական հեղափոխության նավի ղեկին է։ Այաթոլլա Խամենեի առաջնորդության առաջին օրերին և տարիներին շատերը չէին հավատում, որ նա կարող է երկրում ունենալ այնպիսի կարևոր դեր, ինչպիսին իմամ Խոմեյնին է, և կարողանա դիմակայել թշնամիների դավադրություններին և Իսլամական հեղափոխությանը բախված իրադարձությունների փոթորկին։ Միջազգային հարցերի փորձագետները կարծում էին, որ Իսլամական հեղափոխությունն իմամ Խոմեյնից հետո ոչնչացման եզրին էր։ Associated Press-ը հաղորդեց, Խոմեյնի հեռանալով Իսլամական հեղափոխությունն ավարտվեց։ Բայց շատ չանցավ, երբ այս քաղաքական գործիչները հասկացան, որ իրենց վերլուծությունները ճիշտ չեն։ Այաթոլլա Խամենեին, որպես երկրի ամենաբարձր պաշտոնյան, խորը և անբաժանելի կապ հաստատեց ժողովրդի հետ, և առաջնային տեղ հատկացրեց իմամ Խոմեյնի իդեալներին ու նպատակներին։ Ժողովրդի առջև ունեցած իր առաջին ելույթում նա ասաց. «Մենք ուխտ ենք կապել Աստծո հետ, հետևել իմամ Խոմեյնի ուղուն, որն Իսլամի և Ղուրանի և մուսուլմանների արժանապատվության ճանապարհն է, և մենք չենք անտեսելու իմամի ուրվագծած գաղափարները»։ Իսլամական մշակույթում մարդն ունի արժանապատվություն և պատիվ, հետևաբար այն անձը, ով ղեկավարում է հասարակությունը, պատասխանատու է ոչ միայն հասարակության կառավարման համար, նաև պետք է քայլ կատարի մարդկանց հարգելու և արդարություն հաստատելու ուղղությամբ, և հաշվի առնելով իր գերակա դիրքը արժանի օրինակ հանդիսանա իր ժողովրդի համար։ Մարդկանց համար օրինակելի լինելը հիմք է տալիս աճելու ինքնավստահության և սոցիալական հանգստության համար։ Իսլամական իշխանավորներին բնութագրելիս Իմամալին ասում է. Իսլամական հասարակության ղեկավարները պետք է առավելագույնս տեղյակ լինեն աստվածային օրենքի և աստծո պատվիրանների և սահմանած արգելքների մասին, և նրանք պետք է ունենան գիտելիքներ այն ամենի մասին, ինչ անհրաժեշտ է իսլամական հասարակության համար։ Արևմտյան համակարգերում իշխանության բուրգի գագաթին կանգնած անհատի պարտականություն առաքելությունն է պարզապես ապահովել հասարակության նյութական կարիքները, բարեկեցությունը և պահանջները, և նա այլ առաքելություն չունի։ Միշտ դեռ կրոնական իշխանությունում իսլամական հասարակության առաջնորդը պարտականություն ունի հասարակության նյութական կարիքներն ապահովելուց և բավարարելուց բացի նաև ապահովել նրա բարոյական և մարդկային առաքինությունների աճի և հոգևոր արժեքների մակարդակի բարձրացման անհրաժեշտ հիմքերը։ Այսպիսով նա ոչ միայն պետք է լինի այս առաքինությունների և կատարելությունների արարողը, այլ պետք է ունենա բավականաչափ ուժ, գիտելիք և խորաթափանցություն հասարակությունը նման բարձր մակարդակի հասցնելու համար։ Նահատակ Մորթեզա Մոթահարին գրում է. Եթե ցանկանանք իսլամական առումով գտնել առաջնորդության և կառավարման այսօրվա հոմանիշն ու նմանությունը, պետք է ասել, որ դա նշանակում է առաջնորդություն, աճ կամ ուղղորդում։ Առաջնորդության ուժը նույնն է, ինչ ուղղորդման ուժը։ Աճ նշանակում է նաև հոգևոր հասունություն, արժանավորություն և խորաթափանցություն պահպանելու և ճիշտ օգտագործելու կյանքի միջոցներն ու ակտիվները։ Նա ասում է, որ մարդկային ռեսուրսներն ամենակարևոր արժեքներն են, ընդ որում դրանց կազմակերպելը, տաքացնելը և դեպրեսիայի ու լճացման սառնությունից դուրս բերելը նույն աճն է, որն այսօր կոչվում է կառավարում կամ առաջնորդություն։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդգրում եք իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի դերը Իրանի հաջողություններով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանի ժողովրդի հավատարմությունը կրոնական արժեքներին և վստահությունը լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի որպես ամենաարժանի կրոնական առաջնորդի նկատմամբ ստեղծեց հասարակության մեջ խոր սոցիալական համախմբվածություն և համերաշխություն։ Նրանից հետո Այաթոլլա Խամենեին որպես առաջնորդ և Վալի Ֆաղի 1980-ականների սկզբին կարևորելով կրոնական ժողովրդավարության տեսությունը և Իրանի մուսուլման ժողովրդի քաղաքական մասնակցության անհրաժեշտությունը նշեց, վելայատ, այսինքն երկու ասպեկտների փոխկապակցվածություն, որոնց հիմքում ընկած են նույն իսլամական սկզբունքները։ Սա իսլամական հասարակությունում և համակարգում վելայատի իմաստն է, ձևը և հասկացությունը։ Այս առումով ժողովուրդը հավատարմություն հայտնեց Այաթոլլա Խամենեին, մասնակցեց երթերի, հրապարակեց հայտարարություններ և շնորհավորական ուղերձներ հղեց նրան։ Իմամ Խոմեյնի մահվան 40-օրյա գիշերին ամբողջ երկրից մարդիկ իրենց ուխտակցությունը հայտնեցին իմամին և հավատարմությունը առաջնորդին։ Մինչ օրս յուրաքանչյուր դավադրության դեպքում առաջնորդին սատարելը և նրա նկատմամբ հավատարմությունը ցուցադրում են առաջնորդի ու ժողովրդի խորը կապի գեղեցիկ դրսևորումներ։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի գաղափարն այն է, որ կրոնական ժողովրդավարության համակարգում պաշտոնյաները չպետք է հեռու մնան մարդկանց կյանքի իրողություններից։ Իսկ մարդիկ իսլամական համակարգին ուղեկցելով և աջակցելով պետք է հիմք ստեղծեն համակարգի առաջընթացի ու կայունության համար։ Այս գաղափարի համաձայն մարդը պետք է տիրապետի իր ճակատագրին, քանի որ պարտադրված ու գերիշխանության տակ գտնվող մարդը չի կարող հանրային և մասնավոր ոլորտներում որոշում կայացնել ու ձգտել վեհության։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ընդգծեց, որ մարդկային ինքնությունը և արժեքավոր է, և հզոր, և արդյունավետ։ Հետևաբար մարդկանց գործերի բարեկեցության խնդիրները լուծելը պետք է լինի կարևոր սկզբունք, և նման համակարգում արարածի գոհունակությունը բերում է արարչի գոհունակությանը։ Այաթոլլա Խամենեի կրոնական ժողովրդավարության համակարգի շրջանակում հեղափոխությունը կայունացման փուլից առաջնորդեց դեպի աճ և զարգացում իր բոլոր հարթություններում և ընդգծեց, որ որևէ պաշտոնական և իրավական կառույցի առջև կրոնական մարդիկ պարտականություն ունեն ազգային լինել ղեկավարների օրինազանցությունների, նույնիսկ առաջնորդի նշանակման հարցում։ Այժմ Իսլամական Հանրապետության համակարգում նախագահն ընտրվում է ժողովրդի կողմից և ժողովուրդն ընտրում է նաև Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորներին, բանիմասների խորհրդի անդամներին և քաղխորհուրդների ու գյուղխորհուրդների ներկայացուցիչներին։ Այաթոլլա Խամենեին հատուկ ուշադրություն է դարձրել ընտրություններին որպես կրոնական ժողովրդավարության վկայություններից մեկին։ Նա միշտ խրախուսել է մարդկանց ներկա լինել ասպարեզում, լինել սրցավ և խելամիտ քննադատներ, ծառայել հայրենակիցներին և օգնել բնական աղետների ստուժածներին և այլն։ Նրա ղեկավարության 32 տարիների ընթացքում բոլոր տեղական, խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններն անցկացվել են հնարավորինս մրցունակ ձևով և ժողովրդի տարբեր խավերի խանդավառ մասնակցությունն ընտրություններին եղել է իսլամական հեղափոխության կարևոր երաշխիքը թշնամիների սպառնալիքներին և դավադրություններին դիմակայելու հարցում։ Վերջին դեպքը այս տարվա հունիսին կայացած նախագահական և քաղաքային խորհրդի ընտրություններն են եղել։ Չնայած մարդիկ դժգոհում են որոշ անկարգություններից և որոշ պաշտոնյաների սխալ կառավարումից, սակայն իրենք իրենց համարում են երկրի ճակատագրի տերը և վստահելով մեծ արգո առաջնորդի ցուցումներին ամենայն վստահությամբ մասնակցում են ընտրություններին։ Միջին արևելքի ներկայիս փոթորկոտ տարածաշրջանում չկա մի երկիր, որը կարող է լիարժեք անվտանգության և քաղաքական հոսանքների միջև լուրջ մրցակցության պայմաններում նման ընտրություններ անցկացնել։ Գերագույն առաջնորդի խոսքերը հիմնված են այն բանի վրա, որ իսլամական համակարգում մարդիկ իրենց երկրի տերն են, իշխանություն ունեն, իրավունք ունեն բարին պատվիրելու և չարը արգելելու, օրինականություն են տալիս նրանց, ովքեր իրականացնում են այս գործերը, և ամեն անգամ առավել քան երբևէ մարդկանց վստահեցնում են ավելի հաստատակամ դերակատարություն ունենալ երկրի բարգավաճման գործում։ Իրողությունն այն է, որ մարդկանց գոհունակությունը կառավարությունների գոյատևման բանալին է։ Մալեք Աշտարին հղազնամակում Իմամ Ալին նշել է, իրոք, որ կրոնի հենասյուները մուսուլմանների խանդավառ հավաքներն են, պահեստային ուժերը և ժողովուրդը։ Ուրեմն հակվիր նրանց կողմը։ Ժողովրդի հետ հոգևոր կապ հաստատելով Այաթոլլա Խամենեին վճռական դեր խաղաց անվտանգության ապահովման և երկրի քաղաքական հոսանքները դեպի կրոնական ժողովրդավարության զարգացում ուղևորելու և իսլամական հեղափոխության գերագույն արժեքների պաշտպանության գործում։ Նա այս հարցը դիտարկում է որպես կրոնական համակարգի առանձնահատկություն և ասում. Մեր բազմադարյա պատմության մեջ առաջին անգամ Իրանի ժողովուրդը հեղափոխությունից հետո որոշիչ դեր ստացավ։ Ինչպես պարզ է, երկրի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, երկրի առաջնորդը և տարբեր այլ պաշտոնյաներ պատասխանատվություն են ստանում ժողովրդի ընտրությամբ ու անցնում աշխատանքի։ Նրանք պետք է պատասխան տան ժողովրդին Սա հեղափոխության բերած ամենակարևոր իրադարձություններից, փոփոխություններից և զարգացումներից էր։ Այսպիսով Մեծարգո Այաթոլլա Խամենեին ժողովրդական երաշխիքով տագնապալի օրերին ձախողման մատնեց համակարգի թշնամիներին և հակառակորդներին, և իր իմաստուն ղեկավարությամբ նա մտահոգ սրտերը բերեց դեպի ապահով ու անվտանգ ապ, հասարակությանը փոխանցելով կենսուրախության և հույսի ոգին։ Նա իր արժանավորությունը գեղեցիկ ձևով ցույց տվեց աշխարհին և ճանապարհ հարթեց երկրում հաջողության հասնելու համար։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։